Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Hrvatska proteruje diplomatu iz Srbije kao recipročan odgovor na potez Beograda. Počinioci napada u Banjskoj moraju odgovarati, poručio generalni sekretar NATO-a Stoltenberg nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Vučićem. Američki predsjednik Biden čestitao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Na zahtjev predsjednika Republike Srpske Dodika odgođeno ročište pred sudom BiH. Novi pretres zakazan za 6. decembar. Nastavljeni protesti poljoprivrednika u Srbiji, počeli pregovori sa vladom. Broj mrtvih u Gazi dalje raste, dogovor Izraela i Hamasa o oslobađanju talaca u završnoj fazi. Predsjednik Evropskog savjeta Michel otputovao u Kijevu znak podrške dok Ukrajina obeležava 10. godišnicu od masovnih protesta, tokom kojih je svrgnut proruski predsjednik Janukovič. U ovoj emisiji još možete čuti. Mladi protiv podela 28 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i završetka rata u BiH, govore Sejo iz Jablanice i Aleksa iz Banja Luke.
Ja sam na svom primjeru dosta puta dokazao što tiče prijateljstva, što tiče veza, a to bio sam vezama sa drugim vjetičkim skupinama, tako da što tiče mene nije bio nikakav problem nikada.
Nisu ni podjele suština problema po meni, nego mi je više ono kao način na koji se to dijeli.
Oko 3000 radnika u dva preduzeća ArcelorMittal u Zenici i Prijedoru trenutno ne radi, nakon što je ova kompanija prekinula proizvodnju zbog, kako ističe, nepovoljnih uslova na tržištu. Radnici u Željezari u Zenici štrajkuju. Radnik Sedin Kruško je u dilemi.
Prvi puta kod nas u Zenici u životu da se na taj način obustavlja peć na neki kao duži period. I imam garanciju njegovu kao da je bezbjedno kasnije kretanje na nakon, ne znam, 20 ili 30 ili 40 dana, da je moguće kretati bez nekog velikog ulaganja ponovo u peć.
Crnogorski penzioneri o najavljenom povećanju samo minimalnih penzija, što dovodi u pitanje jednak odnos države prema svim korisnicima.
Pa na neki način me i raduje, jer veliki broj je sa minimalnih penzija, a valjda ćemo i mi malo sa te veće penzije doći na red, da si nama nešto uveći.
Neka fino kažu, ovih mjesec ćemo mi da damo po 150 eura, ali na račun socijalnog davanja, a ne povećat ćemo penzije. Ne mogu se penzije povećati kao na Pazar. To Pazar, da se sad cinkamo koliko će koji što će kući.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o zategnutim diplomatskim odnosima Hrvatske i Srbije. Ministar spoljnih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je da je ta država kao recipročnu meru proglasila diplomatu iz Srbije persona non grata. Reagovali smo brzo na ovaj potez recipročnom merom. Odlučili smo da se savjetnik ambasade Srbije u Hrvatskoj Petar Novaković proglasi persona non grata Hrvatske. Nota je uručena ambasadorki i njoj se navodi da je savjet mora da napusti teritoriju Hrvatske, rekao je Grlić Radman, prenose hrvatski mediji. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je u ponedjeljak 20. novembra proglasilo prvog sekretara u ambasadi Hrvatske u Beogradu, Hrvoja Šnajdera, persona non grata, jer je, kako se navodi, grubo izašao iz okvira diplomatskih normi. Drugo objašnjenje nije navedeno. Predvidjeli smo eskalaciju odnosa, ali nismo očekivali ovako drastičan potez. To nikada nije bilo uobičajeno, pogotovo kad Hrvatska želi da unaprijedi svoje dobre odnose sa svim susjedima, rekao je Grlić Radman, dodajući da su hrvatske vlasti postupile u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Upitan da prokomentariše navode pojedinih medija iz Srbije da je hrvatski diplomata proteran pod optužbom za špijunažu, Grlić Radman je odgovorio: Srbija nije iznala razloge što je za nas relevantno, a ostale špekulacije kako kome odgovara. Prethodno je Ministarstvo spoljnih i europskih poslova Hrvatske u saopštenju ocijenilo da odluka Srbije da hrvatsku diplomatu proglasi persona non grata pogoršava odnose dve države. U potpunosti odbacujemo osnovu za proterivanje akreditovanog hrvatskog diplomate. Navedena odluka Republike Srbije predstavlja korak prema pogoršanju međusobnih odnosa kao i daljnoj destabilizaciji osjetljivih regionalnih političko-bezbednosnih prilika, navodi se u saopštenju hrvatskog ministarstva.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
poseti generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Beogradu, koji je nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da počinioci napada u Banjskoj moraju biti privedeni pravdi. Više pojedinosti Nevena Bogdanović.
U fokusu razgovora šefa NATO-a sa predsjednikom Srbije nedavne tenzije na severu Kosova. Pored rasvetljavanja napada na pripadnike KFOR-a na protestima Srba u Zvečanu, traži se procesuiranje odgovornih za oružani napad na kosovsku policiju u Banjskoj, kada je jedan policajac ubijen, nekoliko ranjeno. Kasnije su u razmeni vatre ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti.
Počinioci moraju biti privedeni pravdi. Stoga pozdravljamo spremnost Srbije da sarađuje u ovim zalaganjima o čemu smo razgovarali na sastanku.
Odgovornost za napad u Banjskoj preuzeo je doskorašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, protiv koga se u Srbiji i na Kosovu vode odvojene istrage. Odgovarajući Stoltenbergu, Vučić je poručio da Srbija o nasilnim događajima na severu Kosova ima, citiramo, drugačije viđenje, ali da razume zahteve Zapada. Osudio je napad u Banjskoj.
Zato ćemo u skladu sa domaćim pravom, našim zakonodavstvom, učiniti odgovornim onim koji su učestvovali u izvršenju krivičnih djela u Banjskoj.
Stoltenberg je za Vučića imao još jednu poruku. Da se ne nagomilava vojska u blizini granice sa Kosovom, što je bio slučaj više puta kada su bile povišene tenzije na relaciji Beograd-Priština. Poslednji put u septembru ove godine posle Banjske.
I count on all sides to reduce tensions and to refrain from escalatory actions.
Računam na obe strane da smanje tenzije i uzdrže se od eskalatornih postupaka. Kao što sam rekao predsjedniku Vučiću, nagomilavanje snaga vojske Srbije u blizini administrativne granične linije ne bi pomoglo smirivanju situacije.
Usledio je oštar odgovor Vučića.
Gde ćemo i kako ćemo u skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonima ove zemlje, a ne ugrožavajući nikoga na bilo koji način, mi da raspoređujemo našu vojsku, to je naša stvar.
Stoltenberg je Beograd i Prištinu pozvao da se angažuju u dijalogu pod okriljem Evropske unije i podržao formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Saradnju Srbije i NATO-a i Vučić i Stoltenberg ocenili su kao dobru. A na sastanku je razmatrana i mogućnost da se ponovo otpočnu zajedničke vežbe vojske Srbije sa NATO snagama. Srbija je učešće u međunarodnim vojnim vežbama prekinula po početku ruske agresije na Ukrajinu.
A što se tiče mogućih vežbi, mi smo se danas dogovorili i razgovarali. Ja ću kao vrhovni komandant oružanih snaga uputiti zahtev Vlade Republike Srbije da u narednom periodu razmotri odluku o tome da ponovo krenemo u održavanje zajedničkih vežbi sa NATO-om koje smo imali ranije i sa drugim našim partnerima.
Šef NATO je pre Beograda bio u Prištini, gde je poručio da se razmatra da li će NATO trajno povećati prisustvo misije KFOR, koja od skoro ima 1000 vojnika više na Kosovu. Pre Srbije i Kosova, Stoltenberg je boravio u Bosni i Hercegovini, gde je rekao da je alijansa zabrinuta retorikom razdvajanja i ruskim uticajem u regionu. Šef NATO-a posetu Zapadnom Balkanu nastavlja u Severnoj Makedoniji, a poslednji sastanak imaće 22. novembra sa liderima zemalja članica NATO-a iz regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, sud ove države prihvatio je zahtev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za odlaganjem ročišta koje je bilo planirano za dan kasnije. Novi pretres zakazan je za 6. decembar, a predsjednik Republike Srpske zatražio odlaganje zbog najavljenog službenog puta, informiše Melisa Teletović.
Sud Bosne i Hercegovine odgodio je početak suđenja za 6. decembar Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću, koji su optuženi za nepoštivanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Početak suđenja je odgođen zbog, kako su naveli suda Bosne i Hercegovine, ranije preuzeti službenih obaveza Milorada Dodika, odnosno njegovog putovanja u Mađarsku. Dodika je tužiloštvo Bosne i Hercegovine optužilo da je kao predsednik entiteta Republika Srpska 7. jula proglasio dva zakona koja su predviđala da se odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i Ustavnog suda ne primjenjuju na području tog BH entiteta. U optužnici se navodi također da je Dodik potpisao te ukaze, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini obavezujuće. Miloš Lukić je optužen da je kao vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske omogućio sprovođenje procedure objave Dodikovih ukaza 9. jula 2023. godine. I Dodik i Lukić su 16. oktobra na ročištu u sudu Bosne i Hercegovine rekli da ne razumiju optužnicu, nakon čega je konstatovano da su se optuženi izjasnili da nisu krivi. Dodiku i Lukiću prijeti zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini koja obeležava godišnicu Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je 21. novembra 1995. nakon gotovo 4 godine okončan rat. Mladi u BiH već 3 decenije nose teret stradanja i dubokih etničkih podela koje su im nametnute. Iako prema Dejtonskom sporazumu granica između entiteta ne postoji, nego je reč o administrativnoj liniji između dva BiH entiteta, mladima se predstavlja takav narativ. No i u takvom ambijentu prijateljstva se grade, a mladi s kojima je razgovarala naša Kristina Gađe tvrde da ruše nametnute imaginarne granice.
Gotovo 3 decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma mladi u Bosni i Hercegovini prema istraživanju UNDP-a žive u homogenim zajednicama. U istom izvještaju se navodi kako im formalno obrazovanje ne omogućava međusobno poznavanje i druženje, s obzirom da škole rade po različitim planovima i programima, te da su škole zgrade u pojedinim dijelovima BiH i fizički odvojene. Dženita Hazečić, studentica međunarodnih odnosa i diplomatije iz Sarajeva, kaže:
osobno, ličnošću svojom da potvrdim je da se apsolutno zaboravi na moment ti i takvi odnosi, jer to je u stvari ključno. Kada je tako malo potrebno da se oni apsolutno zaboravi, da ne postoje, da se izbišu iz, u tom datom trenutku mladih ljudi koji su zajedno, koji dijele, koji vole kulturu, umjetnost, ples, koji dozvoljavaju sebi da rastu u tom jednom kreativnom kontekstu, da oni apsolutno zaborave sve ovo što im je dato prijetno, što ih odvaja od onih sa kojim oni grade nešto novo.
Dženita se prije 7 godina kroz plesne aktivnosti isprijateljila s Aleksom Mijatovićem iz Banja Luke, koji smatra da su narativi iz prošlosti predmet razdora među mladima. Aleksa Mijatović iz Banja Luke:
mislim da i dalje stoji to neko odbojnost podjele između, ali nisu ni podjele suština problema po meni, nego mi je više ono kao način na koji se to dijeli. Okej, mi smo i kao generalno i ovdje ljudi sa Balkana različiti od ljudi drugih iz Europe, što bi se onda na taj način dijelo da se ono kao mora stavljati neka negativna konotacija podjeli. Druga stvar, kad imamo razlike, poštujemo se zbog tih razlika, ali onda iz tih baš razlika može se nastati nešto ono puno veće i bolje za sve nas.
Socijalna distanca među mladima različite etničke pripadnosti produbljena je u posljednjih 5 godina, pokazalo je istraživanje Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U tom istraživanju sudjelovalo je 700 mladih iz manjih zajednica koje su dominantno jednonacionalne. Sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka Sarajevo Amer Osmić:
30 godina nakon Daytona atmosfera kod mladih ljudi je zapravo iznimno bojažljiva. Strah je upoznati drugog i drugačijeg. Strah je percepcija koja vlada umovima mladih ljudi primarno iz razloga što nedostaje taj kritički moment, odnosno kritičko mišljenje, razbijanje predrasuda. Mladi ljudi u ovih 30 godina zapravo nisu uspjeli napraviti taj most, razbiti te barijere. Kada govorimo o toj društvenoj distanci koju smo kao društvo formirali, potrebno je mnogo više raditi na kritičkom promišljanju.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH ima 777.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina. To je za 315.000 manje nego što ih je bilo 1991. godine. Više od 60% mladih je nezaposleno. Iako nema preciznih podataka koliko ih je napustilo zemlju u proteklim godinama, istraživanja pokazuju da o privremenom ili trajnom odlasku razmišlja svaka druga mlada osoba, a među razlozima su politička i ekonomska nestabilnost. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O zbivanjima u svetu. Sporazum između Izraela i Hamasa je u završnoj fazi i bliži je, no ikada ranije, rekao je za Reuters izvor upućen u razgovore. Posrednik je Katar, a odnosi se na oslobađanje taoca i višednevnu pauzu u napadima. Potencijalnim sporazumom bi se omogućilo oslobađanje oko 50 taoca koje je uzeo Hamas, grupa koju su SAD i Evropska unija označile kao terorističku. Pored toga, bilo bi omogućeno oslobađanje palestinskih žena i dece iz izraelskih pritvora, rekao je taj izvor za Reuters. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da je postignut napredak u oslobađanju talaca. Napredujemo, mislim da ne vredi previše govoriti čak ni u ovom trenutku, ali nadam se da će uskoro biti dobrih vesti, prenosi Reuters. Šef Hamasa rekao je ranije Reutersu da je ova ekstremistička grupa blizu sporazuma o primirju sa Izraelom, iako se nastavlja smrtonosni napad na Gazu i spaljuju rakete na Izrael. Detaljnije Meliha Kešmer.
Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze koje vodi Hamas, oko 13.300 ljudi ubijeno je otkako je Izrael započeo ofanzivu, uključujući više od 5.500 djece. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da vjeruje da su brojke pouzdane, javio je BBC. Hamas je 7. oktobra ubio više od 1.200 ljudi u Izraelu, većinom civila. Izrael kaže da je 40 djece i beba među taocima koje je oteo Hamas i da se grupa Hamas, koju su Velika Britanija, SAD i Europska unija označili kao terorističku organizaciju, namjerno krije ispod civilne infrastrukture u Gazi. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije rekao je da su 3 bolnice u Gazi zatražile pomoć u evakuaciji pacijenata i da je planiranje u toku, javio je Reuters. Bolnice su bombardirane u sukobu između Izraela i Hamasa i sve bolnice u sjevernom dijelu enklave su prestale normalno funkcionirati, iako i dalje primaju neke pacijente koji nisu mogli pobjeći. Izraelske odbrambene snage saopćile su da su izvele napade na 250 Hamasovih ciljeva, koristeći borbene avione i letjelice na daljinu. To je uključivalo 3 tunelska okna u području Džabalije i ubilo je desetke boraca. Ove informacije ne mogu se neovisno potvrditi. Čelnik militantne organizacije Hamas Ismail Hanije dao je izjave za palestinske medije, u kojima kaže da su blizu postizanja dogovora. Prema AFP-u, okvirni dogovor mogao bi uključivati 5-dnevno primirje s prekidom vatre u kopnenim borbama i ograničenjem izraelskih zračnih operacija nad Južnom Gazom. Palestinske militantne grupe oslobodile bi 50 ili 100 talaca, koji bi bili izraelski civili ili pripadnici drugih nacionalnosti, ali ne i vojnici. Za uzvrat bi 300 Palestinaca, uključujući žene i djecu, bilo pušteno iz izraelskih zatvora. AFP je ovu informaciju citirao od anonimnih zvaničnika iz Hamasa i militanata islamskog džihada, koji su toj novinskoj agenciji također rekli da su njihove organizacije pristale na uvjete sporazuma. U međuvremenu, jedan zvaničnik Hamasa rekao je da će detalje dogovora objaviti Katar, koji je posredovao u pregovorima između Hamasa i Izraela. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je pod sve većim pritiskom da obuzda izraelsku vojnu kampanju protiv Hamasa u Gazi. Hiljade civilnih žrtava i očajni humanitarni uslovi doveli su do mnoštva kritika unutar njegove administracije, pišu svjetski mediji. Američki zvaničnici su zabrinuti zbog broja palestinskih žrtava kao i konačnih planova Izraela za Gazu, uključujući bilo kakvu produženu okupaciju, piše The Wall Street Journal. Napor da se obuzda Netanjahu i njegova tvrdolinijaška vlada da ostaje stalni izazov za Bidenovu administraciju, navodi list. Zaoštravajući odnose između 2 dugogodišnja saveznika, Biden je poslao jasan signal Netanjahuovoj vladi da očekuje da će ekstremističko nasilje nad Palestincima na zapadnoj obali prestati i da oni koji počine nasilje moraju biti pozvani na odgovornost. Također je upozorio da će Sjedinjene Države razmotriti vlastite mere poput zabrane viza odgovornim za napade, što je prema ocjeni američkog lista prvi javni opipljiv znak da strpljenje Vašingtona sa Izraelom počinje da ponese. Bidenova direktiva od 18. novembra ističe politiku dolazi u trenutku kada američka administracija želi da pokaže da podržava palestinske civile u nevolji, čak i dok čvrsto brani odmazdu Izraela protiv Hamasa. Biden je dodaje politiku u početku čvrsto stajao iza Izraela, ali kasnije se administracija suočila sa pritiskom da ublaži rastuću humanitarnu krizu, te je na kraju sarađivala sa regionalnim partnerima kako bi stigla pomoć u Gazu za njenih 2,3 miliona stanovnika. To je prema oceni portala bilo premalo i prekasno za neke američke glasače koji kažu da zbog politike prema ratu Izraela protiv Hamasa neće glasati za Bajdena na predsjedničkim izborima 2024. Kako broj smrtnih slučajeva raste u Gazi, Bajden i Kongres suočavaju se sa neuobičajenim javnim izazovima iznutra zbog njihove podrške izraelskoj ofanzivi, piše AP, dodajući da stotine zaposlenih u administraciji na Capitol Hillu potpisuju otvorena pisma, razgovaraju sa novinarima i održavaju bdenja u nastojanju da pomere američku politiku prema hitnijim akcijama za zaustavljanje sve većeg stradanja Palestinaca. Istraživanja pokazuju da se javno mnenje menja u vezi sa američkim saveznikom Izraelom, pri čemu sve više ljudi izražava nezadovoljstvo zbog tvrdo desničarske vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Oko 3000 radnika u dva preduzeća Acerol Mittal u Zenici i Prijedoru trenutno ne radi nakon što je ova kompanija odlučila da prekine proizvodnju zbog, kako je navela, nepovoljnih uslova na tržištu. Radi se o dva preduzeća istog vlasnika. Istovremeno radnici u Željezari u Zenici su stupili u ponedjeljak u štrajk tražeći povećanje plata. I dok su zaposleni u Prijedoru dobili platu za novembar, u zeničkom preduzeću kažu da radnici koji su stupili u štrajk vjerovatno neće dobiti novembarsku platu. Prekid proizvodnje u zeničkoj kompaniji će uticati i na entitetske željeznice, jer se veliki deo njihovog poslovanja odnosi na transport roba i sirovina za ovu kompaniju. Tako su u Željeznicama Federacije BiH poslali deo radnika na korištenje godišnjeg odmora. Detaljnije Ermin Zatega.
Sedin Kruško je u najvećoj dilemi od kada radi na izljevanju tečnog čelika iz visoke peći u Zenici. Ovih dana je po prvi put obustavio rad visoke peći na duži period. Tako je 11. novembra odlučio vlasnik kompanije korporacija ArcelorMittal, koja je drugi najveći proizvođač čelika u svijetu.
To je prvi puta kod nas u Zenici u životu da se na taj način obustavlja peć na neki kao duži period. I imam garanciju njegovu kao da je bezbjedno kasnije kretanje na nakon, ne znam, 20 ili 30 ili 40 dana, da je moguće kretati bez nekog velikog ulaganja ponovo u peć.
Sedinovu dilemu dijeli i oko 2200 njegovih kolega Zeničke fabrike čelika, koji ne znaju da li je obustava proizvodnje privremena ili trajna. Njima je uz gašenje proizvodnje dodatnu neizvjesnost donio i štrajk. Naime, sindikat radnika zahtjeva povećanje plate za 30%, a uprava korporacije tvrdi da to ne može pružiti jer je stanje na tržištu nepovoljno. Rešit Fetić, predsjednik sindikata ArcelorMittal Zenica.
S obzirom da se sad ne radi, samo radi koksara od čitavih željezari, tako da mogu doći biti upitne plate. Jer mogu reći, ovo mi nismo radili, znači ljudi sad koriste godišnje odmore. Sad koliko to može potrajati, ali koliko oni planiraju za ustavljanje, to ništa ne znam.
Enis Džafić, generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da ova javna kompanija oko četvrtine ukupnih prihoda u teretnom transportu ostvaruje od Zeničke željezare, pa će obustava pogoditi i ovu kompaniju.
Koliko ovo potraje, svakako će imati negativne reperkusije i na rad Željeznica Federacije. Očekujemo da će i svi nadležni organi u federaciji uključiti rješavanje ove problematike, jer mislim da bi zaustavljanje ArcelorMittala u cijelosti u Zenici imalo nesagledive negativne posljedice na privredu Bosne i Hercegovine.
Od nastavka proizvodnje u Zeničkoj željezari ovisit će i egzistencija oko 780 rudara koji rade u rudniku željezne rude ArcelorMittal u Prijedoru. Ovaj rudnik je u vlasništvu iste korporacije, a Zenička željezara je jedini kupac, kaže za Radio Slobodna Evropa Dario Antonić, predsjednik sindikata ovog rudnika.
Osluškujemo impulse, čekamo neku odluku konkretno kompanije, da li je to definitivno odluka o gašenju visoke peći ili trenutno samo pozicija, kako on to objavljuju, da to trenutno odluka da se pokuša izaći iz ove situacije nedostatka tržišta i neadekvatnih cijena.
ArcelorMittal je tokom 2021. i 2022. godine ostvarila više od 251 milion maraka profita u Prijedorskom rudniku i Zeničkoj željezari. Uprava ArcelorMittal Zenica poručuje da nije u mogućnosti ispuniti zahtjeve sindikata za povećanje plata zbog loših uslova na tržištu. Prema podacima ove kompanije, direktor Aditya Mittal ima godišnja primanja od 6,9 miliona američkih dolara. Četvrtinu prihoda predstavlja plata, a tri četvrtine su bonusi, uključujući dionice i vrijednosne papire u kompaniji koju je osnovao njegov otac Lakshmi Mittal. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O položaju penzionera u Crnoj Gori. Iz vlade je najavljeno da će minimalna penzija, koja je sada oko 300 evra od januara, biti povećana za polovinu na 450 evra. Međutim, neće biti povećanja i ostalih penzija, što je izazvalo negativne reakcije među penzionerima koji kažu da to nije pravično, jer bi oni koji su radili duže i ulagali više u penzioni fond bili degradirani, a njihov rad obezvređen. Iako je vlada najavila da će povećanje minimalnih penzija sprovesti od 1. januara, još nema pojašnjenja kako će i iz kojih fondova to učiniti, pripremila Jasna Vukićević.
Ukoliko se ostvari vladino najavljeno povećanje samo minimalnih penzija, prosvjetni radnik koji nakon 40 godina staža sada ima nešto veću penziju od 450 eura, bio bi izjednačen s nekim koji je radio samo 15 godina. Penzioneri Vildanka Negrić i Nikola Zec podržavaju to povećanje jer vjeruju da će vlada kasnije povećati i ostale penzije, iako za to nema najava.
I oni koji imaju malo bolje penzije, teško žive, a ne ovi penzioneri od minimalca. Jer na nivou danas naših penzija sve je skupo. Počneš od stambenog pitanja, hrane, uopšte način života. Penzioneri vrlo teško izlaze na kraj.
Što mislite o ovom najavljenom povećanju, ali samo minimalnih penzija?
Pa na neki način me i raduje, jer veliki broj je sa minimalnih penzija. Koliko toliko opet im se taj standard povećao, a valjda ćemo i mi malo sa te veće penzije doći na red, da si nama nešto uveća.
To je zadovoljavajuće. I treba tako da vode računa o ljudima koji imaju male te penzije, ali i ove druge treba usklađivati prema inflaciji, troškovima života. Ja? Ali ja se nadam da hoće. Evo je sad to početak ove vlade, pa da vidimo šta će, kako će. Premijer obećava da će se popraviti stanje u penzionerskoj populaciji, pa da vidimo. Nadamo se boljitku.
I penzioneri Stevo Stanišić i Čedomir Milić podržavaju povećanje minimalnih penzija, ali uvećanje samo za dio penzionera smatraju kršenjem zakona i diskriminacijom.
Principijelno gledajući, automatski takva odluka da će prvo pokrenuti to pitanje na Ustavnom sudu. Jer je nesporno da se diskriminišu svi penzioneri koji ne pripadaju kategoriji sa minimalnim penzijama.
Trebali su to riješiti bolje, pravednije prema onima koji su blizu tih minimalnih penzija. A sigurno taj koji ima 450 eura ima neki veći radni vijek i to i povećanje trebalo je nekom progresijom pomalo im svima povećati da bude malo pravično, jer pravno i pravilno nije isto, ali je treba da bude približno.
Moguća rješenja Milić vidi u socijalnom programu kojim bi se oni sa minimalnim penzijama oslobodili plaćanja struje, komunalija, prevoza.
Drugi od načina je da se država isprsi, neka fino kažu ovih mjesec ćemo mi da damo po 150 eura, ali na račun socijalnog davanja, a ne povećat ćemo penzije. Ne mogu se penzije povećati kao na Pazar. I to Pazar, da se sad cenkamo koliko će, koji što će, ko. I nema, pa vidite samo po ovome što nema nikakvih objašnjenja od strane predlagača. Jer ćemo sad doći možda u situaciju da se isplati takva penzija 1. januara, pa da se pišu ustavne žalbe, pa Ustavni sud proglasi to neustavnim i obori to, pa će šta će onda penzionari ti koji su penzionari. Znači, održivo rješenje zasnovano na zakonu, na pravilima, onako kako to vas normalni svijet radi.
Prosječna oktobarska penzija u Crnoj Gori je bila 426, a minimalna skoro 300 eura. Prema podacima Ministarstva financija, penzionera koji primaju minimalne penzije je oko 30.000. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Kakav je istorijski kontekst aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu ili svijetu? Koliko je istorija zaista učiteljica života? Ponavljali se zato što su ljudi generalno loši đaci. U ovoj epizodi podcasta Glasa mladih govorimo o temama koje su u fokusu i svjetske i BH javnosti. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Slijedi Čas istorije. Historija magistra Vitea Est. Koliko ste puta to čuli?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo shvatiti da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Tako kaže Sumeja, mlada studentica iz Sarajeva, njena prijateljica Hana to ovako objašnjava.
Jel smo li naučili šta? Šta vi mislite?
Kako ko? Ja mislim da dosta mlađih generacija je pod utjecajem svojih roditelja koji očigledno nisu i dalje naučili iz historije i tako da mislim da to neće pomoć razvijanju našeg društva kad konstantno imamo to ponavljanje jednog te istog mentaliteta među ljudima.
O tome ćemo neki drugi put. Ovoga puta ćemo o istorijskom kontekstu onoga što se dešava oko nas. Sve kako bismo bolje razumjeli društveno-političke procese, jer istoriju iz toga ne možemo isključiti. A u tome nam pomaže istoričar Dženan Dautović. Autor je i koautor nekoliko knjiga i desetina radova o srednjovjekovnoj Bosni. On je i član Bosanskog kulturnog kruga i kustos Zavičajnog muzeja u Travniku.
Hvala vam što ste doputovali u Sarajevo da budete gost Glasa mladi. Da počnemo prvo od Bliskog istoka, prema kojem su sad trenutno sve oči uprte i zbog kojeg su podignute tenzije na globalnom nivou. Gdje je korijen sukoba? Možemo li objasniti ono najvažnije iz dugogodišnjeg sukoba na Bliskom istoku?
Nažalost, to je svakako jedna od najkritičnijih svjetskih zona, svjetske politike u momentu. Korijeni tog sukoba zapravo idu od početaka zapravo priče formiranja izraelske države na području Bliskog istoka, a koja je počela da se razvija u drugoj polovini 19. stoljeća. Tada diljem Europe došlo do jednog, tako kažem, vala razvoja nacionalističke ideologije i u te ideologije se brojni Jevreji na različitim dijelom Europe, pogotovo u istočnoj Europi, nisu klapali. Općenito su kroz svoju historiju oni bili zajednica zatvorena u sebe, sa dobrim kontaktima unutar sebe, ali veliki oprezan prema okolini. Tako se zapravo u to drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do jednog novog vala antisemitizma u svijetu, naročito u Europi, koji će kulminirati neki stotinja godina kasnije, naravno sa holokaustom i svim što se desilo i u Rima, a na području pod kontrolom Njemačke i njihovih saveznika. Međutim, već u ovom ranijem vremenu je unutar jevrijskog naroda počela se formirati jedna grupa, politička grupa koja će sebe nazvati cionistima prema brdu Zionu u Jeruzalemu i koja osnovni cilj svog djelovanja zapravo vidi u formiranju izraelske države ponajprije u Palestini. Dakle, to je bio osnovni cilj koji je na kraju jel, i ostvaren. Moramo reći da nisu svi Jevreji dijelili tu ideju, jedan od osnovnih, tako kažem, postulata jevrejskog vjerovanja unutar judaizma i slično, da Jevreji ne smije imati svoju političku državu do krajnjeg, do pojave Antihrista i sve to kako se, odnosno do pred kraj samog svijeta. Dakle, i unutar jevrejskog naroda nije bila jedinstvena situacija, ali eto ova grupa, cionistička grupa, tako da je nazovimo, pod vodstvom Teodora Herzla, jednog novinara iz Austrije, to se počelo odvijeti na području Palestinije, koja je tada nakon Prvog svjetskog rata bila pod upravom Britanije, počelo naseljavanje Jevreja, još uvijek daleko od bilo kakve realizacije projekta, da bi se on zapravo konačno stvario nakon Drugog svjetskog rata, kada je i veliki broj Jevreja bježeći pred nacističkim progonima se naselio tu, a općenito je, tako da kažemo, svijest javnosti bila naklonjena prema njima, da im se dopusti na kraju krajeva ta to formiranje, iako je to teklo naravno uz velike probleme i prema Britancima, a naročito prema domicilnim palestincima.
Koliko se gledalo ili gleda u prošlost kako bi se na osnovu istorijskih činjenica ponudilo i našlo mirovno rješenje sukoba? Mislim na one koji odlučuju.
Nažalost i na tom pitanju, kao brojnim pitanjima, političkim pitanjima 21. stoljeću, historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije od strane političkih ideologija. I zapravo i na tom pitanju Izraela, Palestine, pojasa Gaze, jako mnogo možemo vidjeti upravo tih revizionističkih, tako da kažemo, politika koje daju će pored prava sile, prava svega, daju Izraelu i historijsko pravo na formiranje od države tu. Naravno, to isto pravo se ne priznaje drugoj strani, Palestini, odnosno nekadašnjoj državi koja je tu zapravo egzistirala. Sama ta Palestina nije uspjela da se formira nakon odlaska Osmanskog carstva kao država i to je zapravo tadašnje stanje arapskog naroda na tom području zapravo bilo jako povoljno tlo za bujanje ovako jedne ideologije koja će razviti samu državu Izrael.
Na prostorima bivše Jugoslavije pred sami rat neki istorijski procesi tumačili su se onako kako je tadašnjoj političkoj eliti odgovaralo u dnevno političke svrhe. Pogrešnom interpretacijom se dovodilo i do manipulacije masama i kako istorijskim faktima sačuvati objektivnost i tačnost.
Na ovim područjima su nacionalističke ideologije bile jako snažne još od podvlačenja Osmanskog carstva i formiranja ovih prvih, tako da kažem, nacionalnih država na ovom području, pa i prve zajedničke države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Te nacionalističke ideologije nisu bile poražene u vrijeme socijalističke vlasti, nego su bile u nekoj, da kažemo, nije to ni legala, nego malo skrajnute u stranu, jer ni ipak socijalizam kao način vladanja nije baš kompatibilan sa nacionalizmom. Socijalizam je univerzalan, a nacionalizam je naravno ograničen
ekskluzivom,
upravo to. Tako da ipak je opstao na ovom području nacionalizam, ne samo na ovom području, sve socijalističke države su propale upravo zbog nacionalističkih ideologija, ali nažalost na ovom našem području te nacionalističke ideologije izgleda bile malo previše blizu i previše izmiješane, tako da kažemo, odnosno njihove zone interesa su bile jako bliske i to je zapravo dovelo do pojave sukoba na kraju i jedinog rata po raspadu socijalističke država, jedini rat se desio u području bivše Jugoslavije, iako je ovdje bio ono što mi kažemo najmekši oblik komunizma u odnosu na sve te države istočnog bloka, da ih tako nazvam.
Kako se suprotstaviti evo ideologijama?
A ideologijama je jako teško suprotstaviti jer još uvijek mi živimo u vrijeme ideologija. Nije to 20. stoljeće kada su one zaista bile potpuno u svom vrhuncu razvoja, kada smo imali i fašizam kao ideologiju, komunizam, čak i anarhizam i slične druge neke oblike. Sve njih zapravo savladali nacionalna ideologija i kapitalizam kao neki oblik
funkcionisanja
koji zapravo funkcioniše upravo kroz nacionalne ideologije. Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju i jako je teško se zapravo, pogotovo u historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologija u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
Koliko se istorija danas zloupotrebljava, to ste djelimično govorili, iskrivljuje, nesvjesno promoviše kvazinauka.
Na ovim prostorima, nažalost, je to jako rašireno. Zaista, te pseudonaučni procesi su zapravo jako rašireni na području naše zemlje, ali nije na toj mjeri kao recimo Srbije, Makedonije i slično. Čak su tamo ušli u neke institucionalne okvire gdje zapravo i same državne institucije podržavaju to širenje pogrešnog tumačenja historije, nego potpuno pseudonauke kao pojave, dakle potpunog izmišljanja i slično. Kod nas ima nekoliko primjera koji jesu možda banalni, ali ih ne treba podcijeniti, treba ukazivati na njih. Kao na primjer ova slučaj sa piramidama u Visokom. To je zaista potpuno ono karikaturalno, čak i za pseudohistorijsku neke okvire, ali vidite da jako je rašireno, pogotovo u bošnjačkom dijelu javnosti, jer Bože moj, to su naše bosanske piramide i to je nešto što se bukvalno postaje nešto što se ne smije ni dirati, ni kritikovati, i kogod kaže nešto protiv tog, smatra se govori protiv interesa zajednice. Ne bi nije bio problem, u zadnje vrijeme se nažalost i to počinje i u institucije uvlačiti taj projekat. Imamo slučaj da je član predsjedništva posjetio taj park, nije ni to problem posjeta, problem je obećanje da će predsjedništvo pomagati tako neke stvari. I to je zapravo, nažalost, pokazuje da idemo i dalje, čak i u jako ubrzanom tempu, idemo u pogrešnom pravcu i pokazuje zapravo stanje svijesti u
nas. Da nije trend to u svijetu?
Pa ne u toj mjeri. I nećete u svijetu, tako kažemo, ima i takvih tokova, recimo da ljudi govore i dalje da je zemlja ravna ploča, a nije jeli, kakva jeste i slično, to je na ovom nivou. Zaista priče oko tog projekata da su na tom nivou razmišljanja, tom nivou logike znanja, ali to je to što kažete, trend koji na našem prostoru je problem što postaje institucionaliziran, što škole dolaze ekskurzije na to područje, nastavnici dovode djecu da slušaju ono što im govori oni u školi, nije istina, nego je istina ovo ovamo potpuno iskrivljeno.
Eto, kad smo već kod obrazovanja, kad se govori o istoriji danas u obrazovnom sistemu, o novijoj istoriji, imamo različite poglede, posebno u Bosni i Hercegovini, pa najmanje tri strane.
Najmanje.
Tri različita pogleda na ono što se dešavalo u prošlom vijeku, posebno na 90. godine prošlog vijeka. Je li dovoljno prošlo vremena, 30 godina, da se mogu stvari istorijski postaviti činjenično kako se dešavalo?
Nažalost, izgleda da nije, jer vidimo i dalje ne samo ove novije, vidimo sve segmente historije ovog prošlosti da imaju različite tumačenja. Iluzorno je zaista još uvijek razmišljati o nekom zajedničkom načinu tumačenja historije, pitanje, sve dok zapravo ideologija vidi historiju kao najbolji medij svoje promidžbe, to se neće desiti. Pogotovo za ovi novi ugljiv. To što kažete, zadnjih 30 godina što se dešavalo, tu nema mnogo nadi da će ubrzo biti bilo kakvog konsenzusa i slično. Obično je bila neka ranije da se historičari ne trebaju baviti događajima mlađim od 50 godina, odnosno dok su akteri ti događaja još uvijek živi. Sada je to nešto pomakilo, brzine je života i svega, ali i brojni historičari zapravo su pokazuju kao jednostavno u okvirima tog potpuno subjektivnog tumačenja prošlosti na sve tri strane ovo govorim, naravno uz manje ili veće procente, ali potpuno subjektivno tumačenje dešavanja iz bliže i iz dalje prošlosti.
Koliko to može da napravi štetu mladim generacijama s obzirom na razmišljanje njihovo kritičko?
A pravi štetu, naravno pravi štetu, vidimo to i samo djelovanja po društvenim mrežama gdje je zaista potpuni animozitet prema pripadnicima i druge vjere i druge nacije slično, upravo zbog tih učenja i revizionističkih slično. Ta vrsta animoziteta se podgrijava, održava, jer tako odgovara politikama. Potpuno je druga strana priče to što mladi izlaze, dolaze do visokih akademskih titula, recimo u nekim drugim poljima, naučnim granama, medicini, tehničkim naukama, ali ovako humanistički gledano ostaju u tim torovima, tako da kažemo, potpuno slijepi prema bilo čemu što je različito i da i tu može biti nečeg pozitivnog i slično.
Kako gledati na istorijski revizionizam, na aktualnu rehabilitaciju zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanje strana i više je to u susjedstvu, ali kako se reflektuje na Bosnu i Hercegovinu?
A prvo treba malo razgraničiti pojmove. Revizionizam nije nužno nešto negativno. Jasno. Revizionizam je ono što pokreće historijsku nauku. Svaka nova generacija ima pravo gledanja i svojih ugla na historijska dešavanja, primjena vlastitih istraživanja i sl. Dođe do, na ovim prostorima ponovo se karikaturira i te stvari, pa imamo ne samo revizionizam u obliku novog tumačenja postojećih izvora, nego imamo potpuno izmišljanje, odnosno zanemarivanje izvora ili uzmanje u obzir samo jedan oblik izvora, samo jednu vrstu, jedan dio izvora, a potpuno zapostavljanje, sakrivanje drugih. To je zapravo ovaj revizionizam koji je kod nas aktualan, naročito u Srbiji, moram reći, kulminirao je sa ovim nedavnim otvaranjem muzeja Draži Mihajloviću, kojeg se predstavlja kao borca protiv njemačke vlasti, kao jedan od dva antifašistička pokreta, a historija je davno utvrdila, pozitivno utvrdila na izvorima, čak ako zanemarimo te zločine koje bi bilo pogrešno da zanemarite, ali evo da ih zanemarimo, da se fokusiramo na odnos prema okupatorima, odavno historijska nauka je zapravo utvrdila da je Draža Mihajlović malten od svojih početaka od novembra 1941. godine bio u jako bliskim odnosima prema Nijemcima i s njima zapravo tražio zajednički nastup prema komunistima. Tu je ponovo te sukobi ideologija koji su bili u Drugom svjetskom ratu na svom vrhuncu. Tako da i iz te strane vidimo da potpuno zanemarivanje i prikazivanje četničkog pokreta kao antifašističkog u Srbiji, što se preliva naravno i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na najvećim dijelom na Republiku Srpsku, a manjim dijelom i na federaciju, zapravo rehabilitacija ljudi koji su činili zločine, koji su bili saveznici sa Njemcima, on dobijaju i naravno imamo drugu vrstu revizionizma, kada su ovi koji nikada nisu ni bili antifašističkoj strani, nego potpuno pronacistički, imali svoje ulice po zapadnom Mostaru, po Postušu i slično, govorimo o pripadnicima ustaškog pokreta, tako da to je ovdje prisutno, to nije, ne može se vidjeti takve trendovi ni u Njemačkoj, ni u Britaniji, još uvijek je tamo drugi svjetski rat definisan, jasno vidimo to zapravo prema odnosu Njemačke prema Izraelu, tako se vratimo na prvo pitanje. Ovdje s druge strane imamo potpuno vraćanje te ideologije, slavljenje tih čak i pravo političkih ideologa, ne samo oni koji su izvršavali zločine. To je tako, nažalost, ovdje se još uvijek istorija živi, a ne proučava, i to je veliki problem Balkana i u dalje vrijeme će biti.
Treba li postojati bojazan da se zbog toga su ugrožene zapravo antifašističke vrijednosti na ovom prostoru? Mislim, prostor Balkana.
Pa ugroženi su sigurno od raspada Jugoslavije, su oni ugroženi. Međutim, oni su još uvijek dovoljno jake. Vidimo i dosta rada antifašističkih društava i općenito neke naučne zajednice koja i dalje nastavlja da proučava i da se barem sa te strane bori protiv antifašističkih ideologija. Sam fašizam kao ideologija nije će u onom obliku kakav je bio u Drugom svjetskom ratu ponovo se javiti. Čak ovo vrijeme je bilo banalno, čini mi se, za te ideologe, jer je radilo se drugačijim postavka, naravno drugačijim odnosu prema javnosti, ta masovna propaganda i slično, da su oni imali društvene mreže, čini se da bi oni još lakši provukli ove svoje ideje, jer su to ideje koje privlače narode. Ideologije zapravo rastu u vremenu loših ekonomskih situacije, naročito i negativne ideologije poput fašizma, i neprijateljstvo prema nečem drugom, prema bilo čemu što smatra uljezom, protivnikom, strancem, sve to raste. Imamo to u populizmu. Tu su pravni sistemi dovoljno dobro razvijeni da oni mogu zatomiti, ako ništa ne dozvoliti, razvijanje i manifestaciju tih fašističkih oblika. Nažalost, kod nas nije taj slučaj. Pa
do koga je? Zašto to nije kod nas dio sistema? Ko je kriv? Ko je odgovoran?
Pa svi koji su živjeli u zadnjih 30 godina su na neki način doprinjeli. Naravno, većina ljudi nije namjerno doprinjela tome, ali ušli su u tu situaciju da je korupcija prihvatljiva, da je prihvatljiva krađa, uništavanje privrede, uništavanje obrazovanja, zdravstva, sve je to prihvatljivo samo dok su naši tu, neki nisu, neki su oni, neki drugi tamo, neka ga on je naš, tako to prolazi. Zapravo kod nas korupcija je najveći problem i ona je i pravni sistem uništila, pogotovo obrazovanje, zdravstvo, to je od početaka, od formiranja ovih država krenulo prema dole, pada i palo je davno, nažalost. Mnogo toga je bilo za ukrasti, ukradeno, ali još uvijek izgleda ima mnogo toga i da taj nagli ulazak kapitalizma u ovo društvo se pokazao jako koban za njegov razvoj.
Da, nismo bili spremni
ni mentalno, ni društveno.
Evo, kad smo već kod mentalne dimenzije, da li su narodi na ovim prostorima skloni vjerovati mitovima ili istorijskim činjenicama?
Jedan baš srpski istoričar, mislim da je Stanojević bio, on je jednom spominjao, najopasniji u na ovim prostorima je sukobiti se, sad iskoristio jedan izraz, za materijalnim mnjenjima, odnosno upravo tim
mitovima.
To je najopasnije na ovom području, jer odmah ste kazujete kao neko negativan, kao neko ko šteti nacionalnim interesima i slično. Jako je naravno mnogo mitova na ovom području bilo, zato jer je historija dugo vremena počivala na jugoslavskoj tradiciji epskih pjesama i slično, koji su sve samo ne historija. Nama najpoznatiji primjer je Kraljevića Marka, recimo, koji je prikazivan u tijepama kao veliki neprijatelj Turaka, Osmanlija, borac protiv njih, a zapravo u realnosti je bio i poginuo kao vazal Osmanskog carstva. Tako, to je samo jedan primjer, jako je mnogo tih primjera. I drugi mitovi su bili jako rašireni, ako se za Bosnu koncentrišemo, nize tih mitova o, recimo, pripadanju Bosni srpskim zemljama, hrvatskim zemljama, a uz novije vrijeme imamo čak i okvir bošnjačkog naroda razvoj tih nekih sada neomitova, novokomponovanih mitova, tako nazovim, o Bosni kao najstarijoj državnoj jedinci ovdje i da su zapravo upravo Bošnjaci onaj najstariji narod koji je preživio dolazak i Rimljana i Osmanlija i slično. Naravno, to su sve te uplivi nacionalne ideologije u historiju koji su smiješni kada se gleda sa naučnog pogleda, ali problem što su jako, jako prihvaćeni.
Evo, čiji je kralj Tvrtko, kad smo već kod te priče, jer spomenik je koji je postavljen u Sarajevu izazvao tolike polemike na društvenim mrežama, ne samo na društvenim mrežama, znači danima se govorilo čiji je kraj.
Da. To je najaktuelniji primjer, ali je nekako i najradikalniji ispao. Baš sam se zadesio taj dan u Sarajevu kada je podignut spomenik i ta eksplozija reakcija na portalima, na komentarima je zaista bilo nešto možda i zabrinjavajuće.
I trajalo je.
Traje i dalje. Problem je aktivna politička situacija koja je degradirala u zadnjih 5 godina i ponovo se približila radikalizmu, tako da kažemo, i problem je što je Sarajevo i na taj način je naravno lik jednog srednjovjekovnog vladara koji nije poznavao nacije, nije poznavao etnije, imao je interese vlastite, političke, vjerske, svakako, ali ne ove, tako da kažemo, masovne, kako mu se danas prisvajaju i takav jedan vladar je zapravo iskorišten za širenje nacionalnih ideologija, odnosno prisvajanje, ali ne samo prisvajanje, nego odbijanje bilo kakvih upliva drugim dvijema, tako da kažemo, ideologijama, odnosno stranama, da imaju bilo kakve veze sa tim vremenom.
Koliko mi sad danas crpimo identitet, nacionalni identitet, ako sam se dobro izrazila, iz tog perioda, znači iz perioda kralja Tvrtka, sad je li srpski, je li bosanski, je li hrvatski?
Pa niti jedna nacija današnja nema veze s srednjim vijekom, jer u srednjem vijeku nije bilo tih nacija, niti su se ljudi tako izjašnjavali. To je jednostavno tako vrijeme. Pričati o naciji srednjem vijeku je kao pričati o internetu srednjem vijeku. Nije uopšte bilo u opticaju, tako da kažemo, u načinu razmišljanja, mentalitetu tih ljudi.
Kad su se stvarale nacionalističke države, jesu li oni crpili iz istorije neke?
Sve nacionalne ideologije moderne svoje ishodište nalaze u srednjem vijeku. Ne nalaze ih u antici. To je bio ili Rim ili oni Ilire prije njih, kada nije bilo ovih Slavena. Dolazak Slavena je srednji vijek, kroz sve nacionalne ideologije se baziraju srednji vijek. poslije ponovo Bosna pod okupacijom, malo ko vidi nacionalni identitet, čak i Bošnjaci svoj nacionalni identitet ne baziraju na osmanskom periodu. Manje više je crno jasno da je to bilo vrijeme kada je Bosna dio velikog carstva koje nije bilo ni malo koncentrisano na ovo područje. Niti je zanimalo nešto Osmansko carstvo u velikoj mjeri Bosna osim u nekim svojim interesima, gubitku dalje teritorija.
Da. Kada govorimo o temeljima današnje države Bosne i Hercegovine, ovo je sve vezano jedno za drugo, je li za mno bih prva asocijacija ili treba ići dublje u istoriju i koliko je važno gledati kroz prizmu prošlosti, da li je istorija neophodna za napredak?
Ne može se odvojiti historija od bilo koje države. Bez obzira što je moderna Francuska, koja je, ima čist, jasan, tako da kažemo, kontinuitet prema srednjem vijeku kad je formirana i ništa ne liči uopšte na tu srednju vjekovnu, ali moderne države moraju njihov historijat jedan temelja funkcioniranja. Historija se može iskoristiti u nekom pozitivnom smislu za funkcioniranje države, za njeno proučavanje, kao neka baština koju se treba posvetiti pažnja, koju treba čuvati i slično. Ali ne može naravno biti korištena kao udarno oružje za formiranje bilo kakvih historijskih prava u ovom modernom vremenu koje je jednostavno na drugim, potpuno drugim postulatima formirano i bazirano.
I vrijednostima.
I vrijednostima, svakako.
Da li je iko na svijetu naučio nešto iz svoje prošlosti?
Čuvena je rečenica da je historija čitalica života, ali ja u jednom izlaganju dodao, ali nikog nikada nije naučila ništa. Tako da ima naravno naroda koji su, tako da kažemo, određene segmente svoje prošlosti razumjeli i stavili su ih ad acta. Recimo, Švicarska je primjer jedne multinacionalne države, kada se gleda po sastavu, po porijeklu stanovništva, koja je imala jako burno u srednjem vijeku, srednji vijek je jako burno vrijeme švicarske historije, brojni građanski ratovi i sve, ali tada se dogovorili, formirali te kantone i od tog momenta Švicarska niti ratuje, niti je uključena u neka ratna dalja dešavanja. Tako je, hajde kažemo, ako je neko naučio modestovani, ili neke manje državice koje su bile u toku svoje historije zadovoljne svojim okvirima, bez ambicija za teritorijalno širenje i slično. Bilo ko je imao želju da se širi na susjednu teritoriju, taj zapravo koristi historiju kao jedan od oblika oružja, ali do sada vidjeli su da ne uče iz tih neuspjeha i u modernom vremenu.
Je li tačno tvrdnja da se historija ponavlja?
Naravno, nikada sam ponavljao u istom obliku. Mi danas percipiramo istoriju kao raniji narodi, u antičko doba je smatram da je historija ciklična, pa je onda došlo kršćanstvo, islam, judaizam, monoteističke religije koje kažu da je istorija linearna, ima svoj početak, sredinu i kraj, kada se neće jedan proces ponoviti u istom svom obliku. To se nejednostavno dešava, ali određene sličnosti ima i možemo ih prepoznavati. To je zapravo jedan zadatak istoričara, je upravo to da ukaže na procese, da ukaže na mentalitete koji su do njega doveli i slično.
Da. Koliko je, evo, istorija kao nauka zanimljiva mladim ljudima?
Problem s historijom je što se ona sviđa mnogima kojima se ne bi trebala sviđa. Evo što sam spomenuo, niko zdravije pamijeti neće u modernom vremenu reći da je zemlja ravna ploča ili da je, šta znam, Arhimedov zakon izmislio Einstein. To su gluposti u tim naukama, jel, ili da je 2 plus 2 jednako 75. Ali u historiji ima, upravo se takvi likovi i hvataju za historiju, zato jer je takve, tako da kažemo, moguće reći takve stvari.
Predajete, je li tako? To da. Kako mladi reaguju, ovi koji već zanima istorija, kako reaguju na sve?
Danas mladi ne dolaze, nažalost, ne dolaze i na fakultete sa nivom kako je bilo ranije, upravo zbog tog derogiranog obrazovnog sistema. Pa mnogo toga zapravo treba krenuti s njima od početka.
A možda raditi, je to i
dobro? Pa donekle jeste, ali osnove neka često fali. Nema na fakultetu mnogo časova da može se to nadograditi i kada dođu studenti koji ne znaju glavni grad Njemački, onda malo vidimo da veći problem da ne ulazimo u ovih historijski priče. Ima naravno odličnih studenta, posebno druga strana priče što interes za studije historije daleko, daleko manje. Vide zapravo kakva je sudbina tih njihovih nastavnika, jer obično je ono, tako da kažem, mentalitet kada završim studij i ću u školu predavati, većina njih to razmišlja u tom smjeru, iako historija, studij historije zapravo se obučava da možete raditi u medijima, u novinama, u turizmu, mnogo je mnogo opcija, ali većina vidi kao nastavnici historije i onda vidi kako su situaciji ti nastavnici, naravno to nije baš poticaj, ali eto, nadati se da će se popraviti.
Bez istorije nema ni budućnosti, tvrde mnogi, a gost podcasta Glasa mladih bio je istoričar Dženan Dautović. I pred kraj, podsjećanje da sve naše podcaste možete slušati na web sajtu Radija Slobodna Evropa i na podcast aplikacijama. Ćao!